sidaad wararkaba ku maqleyseen maalmihii u dambeeyay, Donald Trump oo ahaa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa si adag ugu guuleystay doorashadii madaxweyne ee dalkaasi. Hadaba waxaa la sheegay in shacab badan oo muslimiin ay u codeeyeen Donald Trump oo caadiyan u codeyn jiray xisbiga Demuqraadiga. Maxamed Daawar Dheere waa suxufi madax bannaan oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, waxaana weydiiyey bal sida guud ahaan loo arko guusha Donald Trump. Waxaan u yiri
runtii xasan waa mahadsan tahay, runtii Minnesota runtii waa lagu kala qaybsamay kolley dad waliba dadka Mareykanka iyo dadka mainstreamka Mareykanka iyo Soomaalidaba labada waa la qaybsamay. Doorashadan doorasho ka duwan bay ahayd doorashooyinkii hore oo aanu ku tartami jirnay. Doorashadan doorasho saameyn ku yeelatay qasay noqotay, saameyn ku yeelatay dhaqaalaha, saameyn ku noqotay dhaqankii dimuqraadiga oo runtii isku iloobay inay dadkoodii ay kalsooni ka raadsaan, oo dadka u qaatay inaysan marnaba wax fakar aysan ku yeelanaynin inay isaga codeynayaan dimuqraadiga. Laakiin waxaa meesha ka soo baxay waxaysan dimuqraadigu aysan ka fakarin kuna reebi doonto saameyn aan muddadan dhammaanaynin.
Waa gartay marka dad badan oo muslimiin ah u codeeyay baa layidhi Donald Trump, gaar ahaan gobolka aadka la isugu dhowaa ee Michigan. Sababta ugu weyn maxaa ahayd ba isleeda?
Runta ugu weyn ay ahayd dimuqraadigu waxaad moodaa iyo dowladda Mareykankuba runtii arrintii qasa Michigan state-ka dadka muslimiinta ku badan degan yihiin weeye. Dadka muslimiinta meesha degan waxay isku dayeen inay ka qayb galaan mataqana confessionkii dimuqraadigu ay qabsadeen. Waxaa loo diiday inay meesha ka hadlaan, waxaa loo diiday inay meesha galaan, waxaa loo diiday inay fakarkooda jeestaan, waxaa loo diiday xataa in lala fariisto dimuqraadiga. Waa u diideen dadkii muslimiinta ahaa meesha, dadkii maxaan ku yiraa yahuudda ahaa oo taageersanaa Netanyahu iyo tiimkiisii, makarafoonada la siiyey waxay doonaan ku hadleen. Waa lakala sarreysiiyey. Marka arrintaasi waxay keentay xanaaq badan, bay waxay ku abuurtay dad badan oo runtii Mareykanka iyo dadkii muslimiinta ah Mareykanka oo dhan deganaa, khaasatan reer Michigan.
Waa gartay marka muslimiinta, marka laga reebo arrimaha Gaza, dhanka dhaqaalaho kale guud ahaan shacabka waxaad moodaa Mareykanka in aad loo tilmaamayo taas, Soomaaliduna sidaas kale ma u aragtaa?
Waa sax, arrinta dhaqaalaha iyo arrinta qasaba runtii waa isku lifaaqan yihiin. Kolley sida aad la socotaan meelaha ka maqashaan, Mareykanka dhaqaalihiisa aad buu hoos u dhacay, gaaska aad buu qaaliyoobay, cunuqabateyno badan oo xagga jayna oo ka yimid oo maxaan ku yiraahdaa alaabo badan oo ay kishee keeni jireen oo isa jaynisku ay keenin, wax badan oo ruushka ka imaan jira oo iska imaanin, iyo dagaaladan oo runtii saameyn badan yeeshay. Waxaas isu tagtaga waxay sameeyeen dad badan oo Mareykanka, waliba dhalinyaradii youthki Mareykanka oo ay u horreeyaan xataa nimankan siyaasiyiinta oo Congresska iyo White Houseka iyo mataqaana sanadka oo dadka degan, ilmahoodii baa meel la kala istaaga la waayey, diiday ka hor yimid. Waagi hore waa la maqli jiray intaas qof baa dhimatay, waxbaa lagu diray, laakiin dadka visual ma ahaan jirin, lama arki jirin. Arrinta laakiin hadda saameynta keentay oo runtii walwalta keentay waxay tahay caruur mataqaana yaryaraho iyo isbitaallo iyo la gubayo iyo guryo maxaan ku yiraa deganaansho loogu talagalay iyo xaafado iyo xeryo qaxootiyo la gubayo. Arrintaasi dadka Mareykanka way ka xanaajisay. Dimuqraadiguna waxay sameeyeen dadkii dhammaan dadkoodii waxgaradka waa iska indhatireen Netanyahu iyo waxyaabaha uu sameynayo dowladdii Mareykanka, khaasatan prime ministerki waxale madaxweynihii madaxweyne kuxigeenkiiba. Xataa hal mar waxaan ku yiraahdaa wax ceasefire inay afkooda kasoo baxdo baa laga waayey. Marka taasaa xanaaq waxay keentay dadka dimuqraadigu sida Republicanka kale ma ahano, waa dad liberaal aho, dad aqoon laho, dad magaalooyinka degan weeye. Marka taasaa waxay keentay in New York iyo maxaan ku yiraa Minnesota iyo Michigan iyo Wisconsin iyo Nevada iyo meelihii dimuqraadiga aan laga taaban jirin baa hadda codadkii ugu badnaa oo runtii ay ku waayeen. Waxaa intaa dheer, sanadkan waxaan codeynin 1.5 million oo dimuqraadiga u codeyn jiray sanadkan, qaaraan codeynin iyo qaar taraam u codeeyey ama u codeeyey Green Party-ga. Saddexdaasi dad kala noqdeen. Marka darbaaxo waxaa ku dhacday maxaan ku yiraahdaa dimuqraadiga aysan weli kasoo waaqsan doonin.
Waa gartay Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu tarxiili doono dhar dad 12 milyan waxaan leeyahay Soomaali badan ba hadda oo dhawaan wadanka soo gasho aan sharci lahayn ba jira cabsi ma jirtaa inuu dadkaasi bilaabo inuu tarxiilo
walaal iyo waa jirtaa arintaasi Trump balaanadiisa ma qarsanin waa cadeeyay Facebook ugu horeeyay laakiin anaga Trump wala soo noolayn 4 sano hore dadkii sida dadka loo bunbuulinayo waxa laga yaabaa inay saxba u dhicin Trump badana dadka la xiray dadka criminalistka iyo dadka mataqaana dadka criminalistka iyo dadka dambiyada galay iyo dadkaas oo dhan qofkii asaga systemka soo gala ama maxkamad soo gaara ay saxay u istaageysaa banaanka u istaageysaa maxkamad markuu qof ka soo baxay hore ka xiranaysa wayna sameen jireen laakiin history lama hayo waliba anaga saameyn ugu yeel reer Minnesota 40 sano oo la soo dhaafay maxaan ku jiraa lagma yeelan hadiis oo arinta serious ka dhigo oo saf ka maro waxaan noodaa dadka dimuqraadi waa u fududeeyeenba in Trump dadku si simple oo si fudud u soo toobayo dadkii la raadiyo maahan adreesay iyo waxmaan ahayn dadku dadku dhumanayay ahaayeen hadda laakiin Mareykanku khaasatan sida Minnesota xayaaba waxa laga sameeyay qofka kaar caafimaad loo sameeyay driver license baa loo sameeyay oo gaari ku wadan karo kaarkii shaqada loo sameeyay dawladdu u sameysay kali uu sharciyey wadanka oo mataqaana passport buu qofku lahayn maahan qofka qaxootiga ah ama oo darbiga kasoo booday wuxuu la mid yahay dadka Mareykanku la mid yahay marka arinta baqdinta badan hadda keenta waxay tahay hadii Trump u baahdo maanta inuu dad tarxiilo uma baahna mataqaana inuu dad raadiyo uma baahna already liisku soo qaadanay qof walba gurigiisa ugu tagaya fiidka inta loo yimaado dadka la urursan kara ama subaxiga lagu soo kaleeyi kara marka hadda waxaad moodaa inay ka fududahay balse sida aan rajaynayno waxaan filaynaa inuu san Trump sida loo bunbuninayo inuu san mataqaana asaba wuxuu aad u raadinayaa dadka sharciga ay ku shaqeystaan aan haysanin oo kale iyo lacagta cashkii waxa saarta oo kabariyada waaweyn ay isticmaalaan laakiin qof shaqeysanayo taxi laga jarayo oo waxaan u maleynayaa ama filaynaa sanadkii hore muusan sameyn waqtigiisii hore haddana inuu sameynin bay nolo muuqata
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Wardheere oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ii warramayay.